wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 7-20 bisha januari sanadka 2020. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxay halkan sii wada jiray kalala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a soomaaliya oo si weyn u dhaliishay warbixin la sheegay inay kasoo baxday guddigii loo saaray xalinta khilaafka xumeeya xiriirka soomaaliya iyo kenya.
waxaa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo amankaag ayaabaa cajiibka waxaa ka mid a erbood ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dulmarnay xuduudda uma joogaan ciidamakii waxaanu wareysanay qolada jubbaland waxay noo sheegeen inaan ciidanka kenya halkaa ka baxo waxaasoo dhig wuqaqa wax bayasa faceless ah amfeer ah ampashiala.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
waxaad kalood maqli doontaan weeraro ay ku dhowaad 10 qof ku dhinteen oo ay al-shabaab maanta ka geysteen duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
qodobadaas iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku eedeeyey wadamada qaniga ah ee horumaray inay kaydsanayaan tallaalka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus oo aanay u ogolayn in dalalka kale la gaadhsiiyo. madaxweyne Ramaphosa ayaa sheegay in wadamada qaarkood ay haystaan tallaal ka badan intii dadkoodu u baahan yihiin, islamarkaana ay rabaan inay kayd ahaan u dhigtaan xilli dalalkii kale aanu tallaalku weli soo gaadhin. hay-adda W H O ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sheegtay in dalalka dhaqaalaha badan haysta looga baahan yahay inay taageeraan oo ay ku tabarucaan lacago tallaalka lagu gaadhsiiyo wadamada saboolka. dalka Koonfur Afrika oo ka mid a wadamada ugu horumarsan qaaradda Afrika ayaa noqday dalkii dadka ugu badan uu xanuunku ka soo ritay qaaradda Afrika. isbedelada ku yimid bu'da fayraska corona ee sannadkan dunida ku soo kordhay ayaa keenay walaac xor leh oo laga qabo fayrasyadan dilaaga ah ee corona. mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka ee dalkan Maraykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay dacwadda golo joojinta ee loo haysto madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump, taasi oo marka laga reebo 5 xubnood ay diideen in dacwaddaasi ay tahay mid sharciya. diidmada ay muujiyeen 54 mudane oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan si ay Trump ugu oogaan dacwadahaasi lagu soo eedeeyey. dacwaddan aqalka sanadka loo gudbiyey ayaa daba socota eeda ay u soo jeediyeen aqalka hoose ee kongareska Maraykanka madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, oo dacwadaha loo haysta ay ka mid yihiin mudaharaadyo rabshado wata oo ay taageerayaashiisu ka geysteen aqalka Capitol Hill ee kongareska Maraykanka ee magaalada Washington. geesta kalena mudanayaasha aqalka sanadku waxay ansixiyeen Antony Blinken oo noqonaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshayaasha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub Joe Biden, qorshahaasi oo dhigaya in Maraykanku uu ka baxo waxa ay ku tilmaameen siyaasadihii madaxweyne Trump ee lagu macneeyey kuwa go'doon siyaasadeed geliyey Maraykanka. Mr Blinken ayaa cod aqlabiyada ku helay 72 senator halka ay diideen 22 ka mida mudanayaasha aqalka sanadka, waxaanu sidaasi ku noqday xogeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda ee Maraykanka soo mara. xilkan ayaana noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweyne Joe Biden. madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo dhaariyey shalayto khadka telefoonka kula xidhiiray hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin u gudbiyey walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xariga ay xukuumadda Moscow u geysatay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny. wuxuu sidoo kale kala hadlay weerarka dhinaca internetka ee ruushka lagu eedeeyey inuu ku soo qaaday dalka Mareykanka. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay muddo kordhin loo sameeyo heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ee labada waddan, kaasi oo waqtigiisu ku eg yahay marka la gaadho bisha Februari ee sanadkan. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaarayaasha dalalka Canada iyo Britain iyo madaxweyneyaasha Mexico, Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka.
Wararka ka imanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax miino lala eegtay gaari kuwa dagaalka ah oo ay saarayeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday gaari nuuca rakaabka qaada oo ay saarayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. Qaraxyo iyo weeraro kale oo ka dhacay deegaano ku yaala duleedka degmada Balcad ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ku dileen shan ka mid askartii gaarigaasi saarnaa. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Qana ayaa warbixintan beledweyne nooga soo diray.
ila deegaanka ku sugan ayaa u xaqiijiyay V O A in ku dhawaad 10 askari lagu dilay, tiro kalena lagu dhaawacay kadib weeraro loo adeegsaday qaraxyo iyo jidgooyo oo loo dhigay laba gaari oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. Weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee degmada Balcad, waxaana lala beegsaday laba gaari oo shacab ah balse ay la socdeen ciidamo dowladda ka tirsan. Midkood ayaa baasuuke lagu dhuftay sida dadka deegaanku ay sheegeen. Gaari kuwa dagaalka oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo gurmad ah ayaa isna waxa uu qarax lagula eegtay xilli uu marayay tuulada Gololey oo hoos tagta degmada Balcad. Warar Al-Shabaab ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegeen in qarax ay la beegsadeen ciidamo militariga dowladda, isla markaana ay ku dileen shan askari ayna ka furteen afar qori. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay in ay gubeen gaari ay wateen ciidanka qaraxa uu qabsaday. Welina ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda ee ku aadan qaraxaasi ka dhacay duleedka degmada Balcad. Horaantii bishii January, laba qarax oo ka dhacay duleedka galbeed ee degmada Balcad ayaa waxaa lagu dilay laba qof, sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay lix askari oo midkood uu taliye ahaa. Wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa hore uga dhacay qaraxyo miino oo lagu dilay saraakiil iyo mas-uuliyiin kala duwan, waxaana falalkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad ula yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddiga xaqiiqda raadinta urur goboleedka IGAD oo u diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn. Wariyahayaga Seenab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho maanta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixin uu soo saaray guddiga xaqiiqii raadinta IGAD ee dhawaan loo xilsaaray dacwadii dowladda Soomaaliya ay ka gudbisay dowladda Kenya. Wasiirka ayaa xusay in warbixintii soo baxday dowladda Soomaaliya ay ku noqotay fajac ama kaag ee waxaan la filaynin.
Waxa ka soo baxay waxa lagu noqotay fajac iyo ama kaag ayaa cajiibka waxa ka mid ah report ku jira. Waxaanu diyaaradaanu ku dulmarnay xuduuddu ma joogaan ciidamada. Waxaanu wareysanay qolada Jubaland waxay noo sheegeen in ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay waxa faa'iisa faceless ah unfair ah impartial.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ku eedeeyay guddigaasi inuusan dhexdhexaad ka noqon arrimaha labada dal, isla markaana uu qaatay warbixin hal dhinac ah.
Dhalisu waxay tahay marka hal dhinac bay horta warkooda qaateen, way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida, laba jeer bay Kenya ku noqdeen, mandheeray tageen, waxaa laga baryay dalad xaawo u soo gudba waa diiday. Kiba loo diyaariyey ciidamadii, baa loo diyaariyey shacabkii, baa loo diyaariyey soo gudba lagu yiri waa diiday. Marka xabag yimaadeen baa la yidhi aanu idin kaxaynoo diyaaradeen saar rabeed xaweyn idinkeenna waa diiday. Arrintaasi dareen bayna gelis markaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bayna gelis inay hal dhinac warkoodii wasiirka difaaca qaataan war dareen bayna gelis.
Seenab Abuukar, V O A, muqdisho
dhinaca kalena dowladda kiinya ayaa soo dhaweysay warbixinta guddida xaqiiqa raadinta iyadoo sheegtay in guddida xaqiijisa eedaha ka dhanka ah kiinya inay yihiin kuwa aansan lahayn dhinaca kalena waxaan weli hadalka dowladda soomaaliya ka jawaabin dowladda jabuuti oo ay ka socdeen inta badan xubnaha guddida iyo weliba guddida laftooda waxaana idaacadda v o a soomaali la xidhiidhay xubin ka mida guddida iyadoo aanay welina noo suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helno marka ugu horreysay ay noo suurto gashana dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan madaxweyne jo biden ayaa talaadadii shalay saxiixay dhowr wareegta madaxweyne oo uu aqalka cad ku sheegay in lagu horumarinayo cadaalad loo siman yahay oo ay helaan dhammaan dadka maraykanka ah gaar ahaana dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa aan helin cadaalad siisa fursad la mida tan dadka kale tallaabada biden ayaa ah mid lagu diidayo faquuqa isirka ku salaysan iyo isirnacaybka sida wixii lagula dhaqmay dadka eeshiyaanka ee maraykanka ah markii uu dilaacay xanuunka coronavirus wariyaha v o eda ee aqalka cad patsy wida kuswara ayaa sheekooyinkan inoo haysa waxaa noo soo jeedinaya xuseen bare aadan
raadinta cadaaladda dadka madowga ah ayaa udub dhexaad u ahayd siyaasadda maraykanka tan iyo markii bishii may ay booliisku dileen george floyd dilkaasi oo uu madaxweyne jo biden uu ku tilmaamay mid cadaaladda wax u dhimaya
waa cadaaladii oo qoorta looga istaagay mana aha wax la ilaawi doono waa arrin taabatay shucuurta malaayiin qof oo maraykan ah siday aniga ila tahay waxay arrintani bog cusub u furtay dareenka laga qabo
cadaaladda
salaasadii ayuu madaxweyne biden saxiixay afar wareegto oo uu aqalka cadi ku tilmaamay in ay yihiin kuwa u hiilinaya dadka laga tirada badan yahay ee aan xuquuqdooda si buuxda u helin sida ay sheegtay susan rice oo ah guddoomiyaha guddiga siyaasadda gudaha ee maraykanka
ma ahan siyaasad cid gaar ah lagu raalli gelinayo sababtoo ah waxaa si cad u muuqata in sinaanta iyo cadaaladdu ay waxtar u leeyihiin kobcinta dhaqaalaha dalka waxaanay shaqo u abuurayaan dhammaanba dadka maraykanka ah
go'aamada madaxweyne biden ayaa meesha ka saaraya qaar badan oo ka mid ah go'aamadii iyo siyaasaddii madaxweynihii hore ee trump waxaana ka mid ah in uu ku amray waaxda guryaha ee federaalka ah in ay meesha ka saarto siyaasadaha haybsooca ah sidoo kale waxa uu dib u eegis ku samaynayaa xabsiyada iyada oo tirada maxaabiista ah ee dad madowga ah ay shan jeer ka badan tahay tirada maxaabiista aan madowga ahayn amaba caddaanka ah arrintaasi oo steve phillips oo u ololaya arrimaha dimuqraadiyaddu uu ku tilmaamay mid khaldan
haddii xabsigu uu noqdo meel lacag laga helo oo sida ay xabsiyadu u kala maxaabiis badan yihiin ay u kala lacag badnaadaan waxaa imanaysa in dadaal loo galo sidii xabsiyada loo buuxin lahaa taasina waa arrin khaldan waa ina laga shaqeeya sidii loo sixi lahaa arrimaha bulshada iyo dhaqan celinta
madaxweyne biden ayaa sidoo kale sheegay inuu ku tala jiro sidii ay xukuumaddiisu xidhiir dhow iyo wada shaqayn ula yeelan lahayd dadka asal ahaan loogu yimid maraykanka iyo dadka maraykanka ee kasoo jeeda qaaradda eeshiya iyo jasiiradaha badweynta baasifiga kuwaasi oo ka cabanaya in xanuunka covid 19 lagu haybsooco sida ay tilmaamayso tiffany yu oo u dhaqdhaqaada arrimaha dadka maraykanka ah ee kasoo jeeda qaaradda eeshiya
dadka u muuqaalka eg shiinaha iyo eeshiyaanka waxaa lagu tilmaamaa inay cudurka qabaan
madaxweyne biden ayaa qorsheynaya inuu oofiyo ballanqaadyadii uu sameeyey dadkii u codeeyey iyada oo 90% dadka madowga ah ay isaga u codeeyeen
mahadsaned xuseen bare aadan oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o ed ee aqalka cad patsy wada kuswara
iyadoo ay dalalku la tacaalayaan helitaanka iyo weliba qaybinta tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa tirada guud ee kiisaska dadka uu ku dhacay fayraskan ee dunida oo dhan ay kor u dhaafeen 100 milyan oo kiis, halka 2 milyan iyo 100 kun oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi COVID-19. warbixintan ay v o a diyaarisay waxay noo soo koobaya wariye ayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qiyaastii muddo 11 bilood ah ayay dunida oo dhan kiisaska COVID-19 ku gaareen 50 milyan oo kiis, iyadoo 3 bil oo kalena ay keentay in kiisasku ay kor u dhaafaan 100 milyan. 5 wadan ayaa waxa ay diiwaan geliyeen in ka badan 100 kun oo qof oo u dhintay COVID-19, waxaana ka mid ah Britain oo talaadadii ku soo biirtay liiskan. saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa ku booriyay dadku inay qaadaan tallaabooyin ay ka mid yihiin maaskarada oo lagu daboolo afka iyo sanka, ka fogaanshaha dadka kale, iyo weliba in laga dheeraado isu imaatinada waaweyn si loo joojiyo faafitaanka fayraskan. dowladaha ayaa soo rogay heerar kala duwan oo xanibaado ah xilli uu cudurku sii faafayey. dalka Peru ayaa ku dhawaaqay gelinkii dambe ee talaadadii xanibaado la saaray magaalada caasimadda ah iyo 9 gobol oo kale xilli ay isbitaaladu la halgamayaan wax ka qabashada kororka baaxadda leh ee kiisaska COVID-19. madaxweyne Francisco Sagasti ayaa sheegay in dukaamada aan muhiimka ahayn la xiri doono, safarada gobolladana la joojin doono, islamarkaana la mamnuuci doono duulimaadyada ka yimaada Brazil iyo Yurub ilaa 14 Febraayo. kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale isku dayeysa inay xakamayso faafitaanka fayraska. sarkaal caafimaad ayaa sheegay in 297 xaaladood lala xiriiriyey 6 kaniisadood iyo iskuullo ay maamusho hay-ad kristaan ah, taasi oo amar lagu siiyey in la tijaabiyo qof walba oo ku sugan 230 ka mid a 40 goobood oo ay hay-addu ku leedahay dalka oo dhan. Australiana saraakiisha caafimaadka ayaa soo warinaya horumarka dalkaasi xilli maalintii 10-aad oo xiriir ah aan dalkaasi laga soo warin kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo taa laga duulayo mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa lagu wadaa inay fududeeyaan xayiraadaha la xiriira xirashada maaskarooyinka iyo weliba tirada dadka loo ogol yahay inay isugu imaadaan xafladaha, aroosyada iyo goobaha cibaadada laga bilaabo jimcaha. kadib tartan ay sameeyeen shirkado badan si ay u soo saaraan tallaalka ka dhanka ah COVID-19, qiyaasii 56 dal ayaa bilaabay inay muwaadiniintooda tallaalaan. laakiin iyadoo dalal badan oo waaweyn ay codsanayaan cadad badan oo tallaalka ah, ururka caafimaadka dunida ee WHO iyo kuwo kaleba waxay ka digeen khataraha ay keenayso in waddamada kale aan tallaalka la gaarsiin. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa talaadadii sheegay in waddamada qaniga ah ay tahay inaysan xayiran kayd xaddhaaf ah oo tallaalka COVID-19 ah, iyo weliba in dunidu ay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo sidii loola dagaalami lahaa cudurkan safmarka ah. Ramaphosa ayaa u sheegay kulan fogaan arag ah oo ay yeesheen golaha dhaqaalaha dunida in kuwa kaydsaday tallaalka xaddaafka ah looga baahan yahay inay fasaxaan kaydka si waddamada kale ay u helaan tallaalka COVID-19.
ayaa kasoo wareegatay markii ay burburtay dowladdii militariga ahayd ee hogaaminaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxa uu waddanku galay marxalad adag oo ah fowdo iyo kala dambeyn la-aan iyo sidoo kale dagaal sokeeye oo muddo dheer qaatay in xal loo helo. dad badan ayaa qaxooti weli ah, halka 2.6 milyan oo Soomaali ahna ay barakac ku yihiin gudaha dalka, sidoo ku cad warbixina ay soo saareen hay-adaha samafalka ee Soomaaliya. haddaba 30 sano kadib, Soomaaliya xaggee ku socotaa? wariyaha v o eda ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo muddo dheer kasoo shaqeynaya arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadda.
waa su-aal aada u adag oo saadaalin ku saabsan. marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waa horay u socotaa haddii si loo fiiriyo. waxa weeyaan dhulkii markii dagaalku dhacay 1991 dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay, magac weynna lahayd ay burburtay, waxaa dhacay firaaqo maamul ayaa dhacday, dagaal sokeeya dhacay, waxalaale wixii dowlad sheeganayo jira oo dhan waa la burburiyey. markii la burburiyey firaaqa soo baxday, marka waxaa lumay adeegii oo yaraay walba oo meeshuu ka baxay, amnigii oo kaleeto meeshuu ka baxay, waxbarashadii caafimaadkii waxyaabihii yaryaraayee xoogaa mataqaana dowladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyey hoos u dhacayay ayaa meesha ka baxay. Laakiin maamulaha jira sidii maalinta maxuu ahay 1991 dhulku firaaqa u wada ahaa uma aha. Yacni hadda shan maamul iyo gobolka Banaadir ayaa jirta, Somaliland ku dar lix ayaa jira, dhulkii xoogaa maamulba uu soo yeelanaya. Waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa wuu dhaqdhaqaaqayaa, walow uusan ahayn mid tiirar adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshada iyo aysan ahayn. Dadkii waxa weeyaan waa la dadaalayaa, magaalooyinku waxa weeyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay. Marka waxaa la dhihi karaa sidaas laba wadaa jirta. Wado waxa weeyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan. Wadadaasi rajo weyn ayay leedahay, waana midda hadda wadanku uu ku socdo. Wadada kaleeto oo ah siyaasadda, waxaad moodaa inay ku jirto maxuu aha mataqaanaa qalwo wax la yidhaahdo, yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhaceen oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa.
Caruurtii dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay, welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira, kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacyaal oo gudaha dalkiisa ku yaala. Bal waxaad iiga warantaa 30 sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacyo qaxootiga ah, sidee dowladnimada Soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranayo loogu sawiri karaa?
Caruurtaasi rajo badan ma laha, waa mid waaye. Arrinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye, annaga Soomaali haddaan nahay taariikhda ma barano taariikhda, waxna kama barano haddaanaan barano. Aan u fiirso waxaas dhacay dhul gariir baa dhacay. Dowlad Soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa duntay. Maanta waxay ahayd marka in dadka waxbartana ay aad maaragtaas isu weydiiyaan oo laga doodo oo arintaas wax badan laga qoro ayay ahayd. Caruurta iyadana in la baray ahayd. Marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan. Waxay haystaan sheekooyin kala go'go'an oo qofna uu u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oo waxba laga baran karin, qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicii maaragta aan waafaqsanayn, yani xaqiiqadii waddanka ka jirta aan isu waafaqsanayn. Marka caruurtaasi ayaa darooyin badan baa haysta, run waa taasi.
Waxaad ka mid ahayd aqoonyahankii Soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqeynaya gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo, arrimahaasi nabadda iyo ka hadlayay. Burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya, markii aad ka ambaqaato maalintii ay meesha ka baxday dowladda, misleysay jiitanka 30 sano ah iyo shaqooyinkii lasoo maray Soomaalidu way wajahi kareen?
Horta anigu waddanka joogay runtii maxuu ahay markii wax dhacayeenna waa goob joogaan ahaa, sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray. Anigu isma lahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arintani, laakiin waxaan aad u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen. Dowladdii Soomaaliyeed oo subax la soo toosay oo aan waxba ka jirinin, yacni dhismaheedu inay waqti qaadanayda waan islaa, laakiin sidaan ay maanta tahay ayay maxuu ah mataqaana 30 sano qaadanayda, sida ay hadda tahana ay u calowsanaanayda oo maaragta isma aanan lahayn.
Soomaaliya caalamka waqti badan ayuu geliyey, qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo. Muxuu caalamka naga bartay, innaguna maxaa ka barana dagaaladii sokeeyey?
Mar haddaan taariikhda annaga marka dhinacyaga laga fiiriyo, mar haddaanan taariikhdii akhrinaynin, aysan noo qorayn muxuu ah dugsiyadii aan lagu baranayn, muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akhrinaynin, dee waxba lagama baran. Wax laga barta ma jirto. Caalamka u dhiisa waxba nagama baran. Caalamka qofka ugu bataahi 4 sano joogaa ama 3 sano joogaa ama 2 sano joogaa. Qofka diblomaatka ama siyaasiga ee waddankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dana waddankiisa daba socdaa. Dana Soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye. Waajib kuma aha inuu Soomaaliya ubaxiyo maxuu ah barwaaqo iyo wabiyaal iyo u jeexo, waajib kuma aha.
Ugu dambeyn, hadda 30 sano kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya, waxay ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso laga fekerayo dalka meesha uu socdo wax badanna aan laysla afgarano weli ismariwaa uu jiro. ugu dambeyntii aragtidaada iyo xalka xageeba ku jira hadis leedahay?
xalku waa la yaqaanaa. mar haddii waddan uu dagaal ka soo baxayo ama uu dagaal ku jiro, waxay noqonaysaa in la wada hadlo.
cabdulaahi maxamed shiruuc ayuu kaasi ahaa oo ka tirsan ururada bulshada rayidka una warramayay wariyaheenna cabdicasiis barrow.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacaddii fiidnimo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Thank you.
kordhow dhegaystayaal, waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso sahre ciidla nuur.
madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku eedeeyey wadamada qaniga ah ee horumaray inay kaydsanayaan tallaalka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus oo aanay u ogolayn in dalalka kale la gaadhsiiyo. madaxweyne Ramaphosa ayaa sheegay in wadamada qaarkood ay haystaan tallaal ka badan intii dadkoodu u baahan yihiin, isla markaana ay rabaan inay kayd ahaan u dhigtaan xilli dalalkii kale aanu tallaalku weli soo gaadhin. hay-adda WHO ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sheegtay in dalalka dhaqaalaha badan haysta looga baahan yahay inay taageeraan oo ay ku tabarucaan lacaga tallaalka lagu gaadhsiiyo wadamada saboolka. dalka koonfur afrika oo ka mid a wadamada ugu horumarsan qaaradda afrika ayaa noqday dalkii dadka ugu badan uu xanuunku ka soo ritay qaaradda afrika. isbedelada ku yimid bu'da fayraska corona ee sanadkan dunida ku soo kordhay ayaa keenay walaac xor leh oo laga qabo fayrasyadan dilaaga ah ee corona. mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka senadka ee dalkan Maraykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay dacwadda golo joojinta ee loo haysto madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump, taasi oo marka laga reebo shan xubnood ay diideen in dacwaddaasi ay tahay mid sharciya. diidmada ay muujiyeen 54 mudane oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan si ay Trump ugu oogaan dacwadahaasi lagu soo eedeeyey. dacwaddan aqalka sanadka loo gudbiyey ayaa daba socota eeda ay u soo jeediyeen aqalka hoose ee kongareska Maraykanka. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo dacwadaha loo haysta ay ka mid yihiin mudaharaadyo rabshado wata oo ay taageerayaashiisu ka geysteen aqalka Capitol Hill ee kongareska Maraykanka ee magaalada Washington. geesta kalena mudanayaasha aqalka sanadku waxay ansixiyeen Antony Blinken oo noqonaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshayaasha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub Joe Biden, qorshahaasi oo dhigaya in Maraykanku uu ka baxo waxa ay ku tilmaameen siyaasadihii madaxweyne Trump ee lagu macneeyey kuwa go'doon siyaasadeed geliyey Maraykanka. Mr. Blinken ayaa cod aqlabiyada ku helay 72 senator halka ay diideen 22 ka mida mudanayaasha aqalka sanadka, waxaanu sidaasi ku noqday xogeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda ee Maraykanka soo mara. xilkan ayaana noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweyne Joe Biden. madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo dhaariyey shalayto khadka telefoonka kula xidhiidhay hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin u gudbiyey walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xadhigga ay xukuumadda Moscow u geysatay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny. wuxuu sidoo kale kala hadlay weerarka dhinaca internetka ee Ruushka lagu eedeeyey inuu ku soo qaaday dalka Maraykanka. labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay muddo kordhin loo sameeyo heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ee labada waddan, kaasi oo waqtigiisu ku eeg yahay marka la gaadho bisha Februari ee sanadkan. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaarayaasha dalalka Canada iyo Britain iyo madaxweyneyaasha Mexico, Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah ayaa isla qaatay bishii Sebtembar ee sanadkii hore in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso 101 xubnood, taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay u dhaqaaqday doorasho dadban. waxaana jira walaac laga muujinayo suurtagalnimada in qaab cadaalada ay wax waliba ku dhacaan. haddaba waqtiga ay haystaan ergada wax soo xulaya oo aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadu ay ku qabsoonto qaab cadaalada oo ka fog eex iyo musuqmaasuq? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Cali Saciid Cowl oo ka mid a odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Aadan Saciid Warsame oo ka mid a siyaasiyiinta Muqdisho ku sugan. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
xasan kaafi qoyste iyo bahda v o a dhammaantiin waa idin salaamayaa. anagu waxaan leeyahay musuqmaasuuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha allah. Laba gole baa meeshan jira. Golena waxa weeye waa golaha shacabka, waxaa la yidhi ergaa soo dooranaysa 101 ah. Goleena waa golaha sare oo waxa dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada. Waxaana liistigooda soo gudbinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedada. Anigu isim baan ahay, oda dhaqameed baan ahay. Waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doonin, sababtoo ah sanadka hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi buu ah. Runta haddaan kuu sheego, qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax bannaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaalaa dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlulxal walcaqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimmada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka soomaali matalaya. Musuqmaasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. arrintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
Hay-aada
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan caqliga ka shaqaysiino, haddaan ka shaqaysiino caqliga ay tahay inaan aragno. Waxaa weeyaan musuqmaasuq ma dhammaanin, waa jirahayaa, ha la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. Weliba aniga hadda ila sii culusto saddex guddiyo horlaa la isku daray. Musuqmaasuquna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero, qaab reero lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saarahayay ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladeed iyo culaad dowlada ay saaran tahay lagu soo xulayay. Tan labaad, waxaa muuqata in waqtiga la soo xulaayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban, aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay. Waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda, waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay, shaksiyadiis maxay tahay, dadmadiis maxay tahay, reerka muxuu ka yahay, soomaalida muxuu ka yahay. Midda kale, dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood? Nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay, arrin loo baahan yahay, inkastoo si adag adag ay u dhacayso. Waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiis oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada, oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaabka ninku wataas uu ku soo saar lahaa. Marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay.
Suldaan Cali, waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waa mahadsan tahay saaxiibkay horta saddexda guddiyo horta ka hadlay. Waxaan u malaynayaa kumrakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxaa ku xusnaa ergada 101 waxaa soo xulaya ururada bulshada, dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa, iyo dhaqanka. arrintaas horta wax isqaban kara maaha. waxaana u malaynayaa haddii aan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markay ansixinayeen inay bedeleen. sideedaba soomaalidu qabiil bay wax u qaybsatay, qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntan yahay, ergadana qabiil bay ka imaanaysa. si dowladii qabiil ay erga uga soo xusho ama ururo bulsho ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loo jiga ma aha. arrintaasuna u malayn maayo waa arrin markii hore tayb erinaya ku timaan u malaynayaa, laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay. qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan, xeerar bay leeyihiin, nidaam bay leeyihiin, isimay leeyihiin, nabadoonay leeyihiin, ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin. ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysa. sideedana waxa weye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe. khaladkii laga bartay 2016 golaha dhaqanka ama isimada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaas soo noqon, waxay diyaar u yihiin
ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuqmaasuq nanjacalaysi iyo cod iibsasho. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan. qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibtay ay tahay, ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah, qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyaddooda qaadi kara, matali kara, berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara, dowladda uga ergeyn kara, wakiil u noqon kara, dad garanaya bay ergadu noqonayaan. Doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya anfacda.
Aadan Saciid, maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka marnaan doonin?
Waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa. Tii 2016 ka soo qaadno, kow waa dhaqaalaha. Qofka ninkan odagaa ama ergagan dhaqaalaha laga galay, nin baahan, xoolo haysan, waxba haysan, dadku soo xulay ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa. Ruuxooda rag buu wataa, waana gacmo marinin. Marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya. Tan kale waxa waa siyaasadda. Siyaasiyiin baa laga leeyahay, waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay. ninka gobolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan, waa toor badan ma leh. midda kale waxa weeyaan, waxaa ka weynaaday Soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo, waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta. waxaa weeyaanna oo sababaan uga dhigayaa, waxaa noo muuqata masawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xil dhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa ee daaficaysa halkaa uga hirdhaw. mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil, kow qabiilka dhexdiisa xulitaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jiraa, tan koowaadba. tan labaad, marka u soo gudubto dadkan soo xulaya ay u soo gudubto awoodda ugu xoogga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u joogayn dhaindhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa, waxa soo baxaya ayiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo Suldaan Cali.
horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay, hal arrin baan ka saxaya. 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba, yaa erga doonay? ergadaba lama aqoon, waxaan lama fiirinayn, wax dadka ku cusub bay ahayd, waxa la iska qoray dad maaragtay waqti u hayay hal meel bay ahayd. ninka boosaaso joogo la yiri garo waa codka lagu bixinaya, maba tegi karinba. ninka afmada uu joogo la yiri Kismaayo codka lagu bixinaya, waqti uma ahayn. dhallinyaro iyo dad aan waxaan waqti u haya baa la qoray, iyaguna waxa weeye baahi baa jirtay inay wax qaadqaateen, waa laga yaabaa, ma ankirayo taas, laakiin khibrad yari baa keentay. laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iidaystay, waxa weeye maanta waxa soo baxaysa erga sax ah, xildhibaanna saxaana soo baxaya. xalka anigu marka aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabay inaan ka faa'iidaysto arrintan, uga faa'iidaysto, waxaan leeyahay isimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran. mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad Ilaahayna kula xisaabtamayo, ummaddii dooratanaya kula xisaabtamayso. dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay ammaanada, inay iyagu ergada u soo istaagaan. soomaalida waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo. haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo, nimaan mas-uul ahayn baa ergada noqonaya. kadibna waxa weeye waxbuu musuqmaasuqaya. dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka ammaanada leh ergada ha u soo istaageen, sababtoo ah waxa weeye xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay, berri iyagu matalaya, iyagaa u baahan.
Aadan Saciid, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
xalku wuxuu yahay, marka ugu horeysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa kan nadaashaday, ama oday ha loo cuskado, ama siyaasi ha loo cuskado. haddii doorasho dadban ay dhacayso, musuq maasuq nagama dhammaanaya, waa jirahaya, horeyna waa u saaranay, haddana waan u jeednaa qaabka u dhacaya, ama xag odaya ka yimaada, ama xag siyaasiya ka yimaada, ama xag dhaqaale ka yimaada, meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo, mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa? waxaa looga bixi karaa in
lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuqmaasuqa waxaa haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray 20-kii sano oo soo gudubnay fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay oo nin walbada caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ahna ma dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sudaan Cali Saciid Cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Aadan Saciid Warsane oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay qoyste oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban.
Markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo ku go'dooma dalal ay filayeen inay uga sii gudbaan kuwa kale oo ay ehladooda ku nool yihiin si ay ula midoobaan oo ay nolol cusubna halkaas uga abuurtaan. qoysaskaasi ayaa waxaa soo food saara culays xagga nolosha ah marka ay waayaan shaqooyin ay nolosha ku maareeyaan, iyada oo kuwa nasiib kalehna ay helaan caawimaad uga timaada ehladooda ku nool dalalka qaniga ah. barnaamijka qoyska ee toddobaadkan ayaa dhegaystayaal waxaa marti igu ah Amiira Cali oo muddo 10 sano ku dhow ku nool waddanka Indoneesiya. Amiira waxaa iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban 5 qof ay filayeen inay muddo gaaban kadib la midoobi doonaan ehladooda kale ee ku nool waddanka Australia, hase ahaatee taasi ma dhicin. Amiira ayaa barnaamijka uga sheekeynaysa waxa iyada iyo qoyskeedu ay ku doorbideen waddanka Indoneesiya, sida ay noloshooda u maareeyaan, dabeecadaha dadka ay la nool yihiin ee dalkaasi iyo kuwa kale. kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta af Soomaaliga ee VOA. waxaad ugu bilowdaa muddo intee la'eg ayaad ku sugan tahay waddanka Indoneesiya?
muddo waxaa joogay 2011-kii aakhirkiisa ahayd, marka waxaa la xilligaas aan waddankan soo deganay.
waddanka Indoneesiya ma aha meel inta badan dadka Soomaalida ah ay degaan ama degan yihiin ama dalalka lagu yaqaano dadka Soomaalida ma ah. sidee ku tagtay?
Soomaali horta way joogaan oo xilligaas waxaa ka jiray tahriib, inkastoo ani aan tahriib u imaanin oo responsor ah u imaanay in fabrikayga, laakiin tahriib ka jiray 2011-kii ilaa 2013-kii adigu tahriib ka xirmay Australia.
Aye.
Soomaali way joogaan, laakiin Soomaali dad yar waxaa jooga qaxooti ah. Soomaali oo deegaan oo sida wadamada caalamka u degaan ma ahan, laakiin dad adi oo qaxooti oo barasa sugaya leway.
waa garto.
dadsa u badanna ma ahan.
wali marka ma barasaysaa sugaysaa adiga ma hadda?
hadda adi barasaski ko markaas aan u imaaday uu naga fashilmay, laakiin hadda midka UN taa sugeyntaa.
bal waxaad ka warantaa nolosha dalkaas dadka aan aqoonin ee Soomaalida ah ee Indoneesiya uun maqla? bal waxaad uga sheegi lahayd?
horta maxaa lahaa miciishadooda horta waagii hore mise hadda waagi hore horta iska maxaa lahaa miciishadooda way iska raqiisay ahayd, maxaa guryahooda karada iska raqiisay, lacagtoodana waa lacag oo xoosh ah, lacagta Soomaaliya camal waaye sarifka yani matalan.
haye.
yani $100 waxaa laga yaabaa maxaa lahaa milyan iyo 4 milyan iyo 5 in lagugu sarifo. ilaa hadda sidii waaye lacagtooda waa xoosh oo lacag waxaa way tirada ka badatay oo laakiin aaday qiimo saas aan lahayn, laakiin nolosha ogol waa iska fiicneed. hadda way adkaatay, way sii adkaatay.
tusaale kale, qoyska meesha degan 5 qof oo kale ka kooban,
anaga maxaa lahaayey waxaa nahay 4 qof.
marka qoyska 4 qof ka kooban ee dalkaas degan oo kale,
sax
meeqa u baahan yahay qarasha inuu ku noolaado bishi?
adiga bishi waagi hore horta $500 way nagu filneed, laakiin hadda miciishadi way qaaliyowday, adduunka wixidhan wuu isbedelay 2 sano hadda ugu dambeysay, 6 ilaa 7 meelahaas, laakiin waagi hore $500 NFA nagu ahayd kiro iyo wax kasta.
xaggee usoo martay inaad Indoneesiya aad soo gaartid?
waxaa usoo maray maxallahayey Yeman, awal Yeman aad deegaan ku aheen, kadib maxallaha responsorka markii naloo xareeyey walaashay oo joogta Australia noo xareysay, sidaas iraad marka dulushii maadaama ay u dhowdahay xagga ka fudud oo maxallaha anigana idinka ogaan karaa xagga imaada sidii aan ku imaanay. Marka kadibna Australia rajagteena siisay
wadamada
UN taas u geyna barasaska UN-ka dacwo ahaa.
Waya waxaad iga warantaa dhinaca kale muddo dheer oo dalkaas joogtaa raja jirtay, hadda sidee u nooshaa qoyskaaga iyo adiga sidee u nooshiin, sidee nolosha u maareysiin?
Wallaahi hadda nolol caadi la iskaga noolnahay oo maxallahay waa nolosheena horta oo wax inay iska bedelin la aaminsanahay, maadaama meeshan oo shaqo saas aysan jirin oo UN-ta maxallaha qofkii markaas fursad helo UN-ta le wax yar loo shaqeeyaa oo shaqo xorriyad ah mamnuuc u ka yahay qaxootiga inuu ka shaqeeyo oo sharciga waddanka u yaalla waayo qof qaxootiya inuu shaqo yani xornimo uu shaqaysto ama banaan ama meel kasta ama qoto dad guri iskaga jira leh noloshooda maxallaha iska cuna iska cabo intaas unbay nolosheena ku egtahay.
Haddii qofka qaxootiga ah dalka inuu ka shaqeeyo aan loo ogolayn, siduu u nool yahay marka? Ma UN-ta uuda soo caawisa? Ma dalka qorshe u dejiyey? Sidee u nool yihiin qaxootiga leh? Qof nool nolol u baahan yahay
qaxootiga? Walaahi noloshooda horta way iska adag tahay. UN-ka dhaqaale way bixisaa, laakiin dhaqaale oo qof ku filan ma bixiso. Adii hay-ad IOM la dhahaa jirto qaar maxallaha hay-adahaas hay-adaas hayso ayada guryo ay dejisay masaariif iyo wax kasta ay siisa way jiraan, iyo qaar banaankooda iska degan oo maxallaha kiradooda iyo noloshooda iska dabiro. UN-ka marka kuwa banaanka degan adii $100 $150 hadda u badan famil yihiin, xataa $150 ay siisaa kuwaas. Marka qofku wuxuu maxallaha famil dadka ay u maqan yihiin oo kale ama meelaha uu ka helo sidaas unbay isku dabiraan shaqo, laakiin wax shaqo la dhaho ma jirto. Amni ahaan waa iska amni, laakiin adii xagga shaqo la-aantaas unbaa culayska jira.
Waa garta. Marka waxaad ka warantaa dadka Indonesianka ee dalkaas degan, waxaa laga yaabaa Soomaali badan inaysan warka hayn, inaysan aqoon dhaqankooda, dabeecadahooda. Maxaad dadka Soomaalida uga sheegi kartaa nooca ay yihiin darisnimada markaad fiiriso la dhaqanka dadka aan waddanka u dhalanin?
Walaahi ayga horta dad maxallahay waxaa waxay soo galin kuma soo galaayo maadaama aan la daaqilaynin oo shaqo laga raadsanayn oo ammaana laga helaa oo maxallahay wax oo dhibaato ah ma dhibaateeyaan, mana cunsuriyeeyaan, qaxootiga wax dhibaato ah kuma sameeyaan. Dad horta oo waxaa waaye oo muslimiin ah, haddana waa dad iimaan leh, waa iska dad iska qalbi wanaagsan waaye. Waxa ayga hadda dhibaato ah oo dadku u geystaan malahan, noocyo kala duwana joogaan Afghanistan, Suuriyaan, jinsiyado badana joogaan. Intaasna qof oo shaqa mabalahan bila ayagaaba tiradu ka bato maahano, qof shaqaha maysan mabalahan ama shaqo ka raadsado ama dhexgala malahan.
Waa garta. Waxaa tiri waa dad iimaan leh, maxaa ula jeedaa?
Yacni maxallaha kuma soo xadgudbayaan yani adigo xoolahaada iyo noloshaada iyo iimaan yacni noloshooda iskaga dee faqriyiin xitaa dad waxaa jirta moogtahay maxallaha oo tuuga ah ama adiga ku dhibaateynaya ama inay wax ka qaataan isku dayaya oo dhibaato ku geysanaya moogtahay. Dadan badanaa jira oo hadda lasku soo dhaco oo maxallaha waxaa haysatid laga qaadanayo ayaga yacni waa dad noloshooda hadday faqriyiin xitaa yacni iskaga qanacsan oo iimaan yacni maxallaha waxa ayagii oo haystaana ku qanacsan faqrinimadooda ama waxooda oo qof kasta aan dhibaateynaynin.
Cunooyinka caanka ka ah dalka Soomaaliya kale marka la joogo, briiskii baastada caan ku tahay inay cunaan, marka cunooyinka caanka ka ah dalka laga cuno maxaa ka mid ah?
Ciddaan horta briis caan waxaa laga yaabaa maanta saddexda waqti inay briis cunaan. Subaxii briis ay ku qureecanayaan, briisi haddana ku qadaynayaan, haddana briis inay ku casheeyaan laga yaabaa. Briiska weli briis cad iyo waxay tarsadaan iyo chicken iyo maxallaha ay khudaaro kala dugdugan, laakiin cuntadooda rasmiga ah waa briis. Ma yaqaanaan yani rootrot adii saas uma cunaan sida caalamka camal ma ahan oo qureecda qureec fudud ama casho fudud cunaya ayaga, laakiin bariiska jecel inay kula laabtaan saddexda waqti.
taas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Waxaa marti ugu ahayd Amiira Cali oo muddo 10 sano ku dhow iyada iyo qoyskeeduba ay ku nool yihiin waddanka Indonesia. Waxay barnaamijka la wadaagaysay oo ay uga sheekaysay waxa iyada iyo qoyskeeda ay ku doorbideen dalkaasi, sida ay noloshooda u maareeyaan, dabeecadaha dadka ay la nool yihiin ee dalkaasi degan iyo kuwa kale. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacaddii fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
idaacaddeenna caawana dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono dhammaantiyada ayaa idin nabadgelyay.